Fotografia numër 18, armisht e Jezusit menduan se kanë shkatru atë, mirë po nuk ishte kështu. Pasi Jezusit vdish në kryq, një mik i pasur e vendosi trupin e Jezusit në shpellën e ti të re për varosje. Ata e mbyllën hyrjen në shpellë me një gurt të madh. Në ditën e tret, herët në mëngjes, disa gra erdhen te shpella të bëjnë adetet, zakonet e duhura të varosjes. Ato u befasuan kur e pan gurin e rrotulluar anash shpellës, dhe Jezusi nuk ishte aty. Ato bile ishin më të befasuar kur e pan dy engjuj të cilët thanë se Jezusi ishte i gjallë. Këta lajmëtar të Zotit i thanë atyve në mënyrë shumë të qartë se Jezusi është ringjallur nga vdekja.